Әтір гүл гүл гүл.
Мама, сіз ба?
Я, мен ғой.
Не болды, өзбекшілің айтып, өзбекшілің айтпайдыңыз ғой?
Сандығыз әпшең құдалығынан келе жатырмын. Мен саған тойдан.
Мама ба?
Я, тойдан саған. Жоқ сұты болсын деп алып келдім. Мен құр жүрмеймін ғой, саған қыз тауып келдім.
Ой, қыз дейсі, мен қойшып қайттым басты, маш, мен пожалуйста.
Әділет, сен бірінші көрсе сөйледің.
Ой, мені қадымын қыз да ол.
Қыз болғанда қандай қыз, әдемі қыз. Әй, мені көр, бірінші. Әдемі қыз екен, бірақ Өзбекстанда тұрады екен да.
А? Өзбекстанда?
Иә, Өзбекстанда тұрады.
Әке, келей такси ма? Қайырға апарыш керек, шақарының қайырға.
Не?
Самсоге ма, Аушке ма?
Жоқ, ау.
Меджик сейте, Ташкент сейте, юрі-юрі, өзіз жүріпсіз ма?
Әй, братан, мен Қазақстаннан келіп отырмын. Просто қалаға кіретін такси керек болып тұр ма?
А, сен қазақмысың?
Иә.
Фуй, айтпайсың ба жүрші? Финал кеттің өзбекше сөйлеп.
Қазақсың ба не?
Ой, осы Ташкент местный қазағымын ғой. Қай жерге апару керек, не істеу керек?
Мен тапсырма келген, нағыз табу керек.
Ташкент 7,5 миллион ішінен осы қызды табу керек па?
Енді сіз білетін шығарсыз, тауып берсеңші енді.
Қазақпыз ғой, табам, жүр, кет. Әкел сен.
Братан, бүкіл клипте қаланы аралап тұрды. Бірден қаланы аралап тұрды. Қыз тауып алайықшы сразу.
Сөйтеміз
ба? Иә,
сөйтейікші.
Қазақ елі, елі Абайдың, өзбек қазы елінен Абайдың. Құда болса, қазақ пен өзбек салтыма сүйіп тұр деп санаймын. Мен сені сүйіктім деп санаймын.
Адамды шоштып.
Өзбек қызды ойлап қойған ғой сен. Вот айыпты сен. Сөйтіп сол. Осы бәрі осылай.
Ассалаумалейкум.
Уалейкумассалам.
Братан, өлең айтып беремін, ақша бересің бе?
Давай, давай.
Давай. И снова седая ночь, и только это вираю я.
На.
И знаю седая
Ой, тағы да ма? Ма?
Нам тоже и помочь, не можешь ты мне так наем.
Эй, ма!
Ты одному совсем, совсем ничего.
Бірдіңі жетпей тұршы. Бәрін береш.
Ай, бәр!
Рахмет, бауырым.